یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑا اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پر وزیر اعظم نریندر مودی واتن روس تو آسٹریو کامیاب دور ختم کرن پت از واپس نئی دلی نامور اقتصادی ماہرن ست کرن وزیر اعظم نریندر مودی از نئی دلی مز بجٹ گروہ کت بات صحت مرکزی وزیر جے پی نڈا ہس رات ملک اندر ڈینگیو ہس روٹ کرن باپت تیاری سام تو کرکٹس مز ہارنو ہرارے مز گن آمتس تریمس ٹی ٹوینٹی میچس مز بھارتن زمبابوے تروہ رنو سے خبر تفصیل سا وزیر اعظم نریندر مودی واتن روس تو آسٹری دور کرن پت از وطن واپس دون ملکن ہن دور کس گوڈنکس پڑاوس پٹ گئی وزیر اعظم روس یت تمو زتوہ میں بھارت روس سالانہ کانفرنس مز شرکت کرن علاوہ دون ملکن درمیان اتواس تو بج وٹس پوچھر دن باپت کہیہن سمجھوتن پٹ دستخط کر دور کس دویمس پڑاوس پٹ گئی وزیر اعظم آسٹریا یت تمو تتکس صدر تو بی چانسلر ست کت کرت کہیان شعبن مز اتواس کرنے باپت سمجھوتن پر دستخط کر خارجہ وزارت سند ترجمان رندھیر جیسوالن دیت وزیر اعظم سند آسٹری دور کامیاب قرار تو ونک زم سیت میل دون ملکن درمیان تعلقات مزید پوچھر وزیر اعظم نریندر مودی تو آسٹری چانسلر کارل نہامرن کور رات ویانا کس ہاپبرگ پیلسس مز اکس گول میز کاربر میٹنگ دوران بھارت آسٹریا کن نامور سی ای او ہن مشترک پٹ خطاب پنس تقریرس دوران وطل وزیر اعظم نریندر مودین بھارت آسٹریا چن کمپنین درمیان بنیادی ڈھانچ قابل تجدید توانائی اولودگی نش پاک شعب نوین تو ابرون ٹیکنالوجی مالیتی ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ تو جد ترجی سان کہیا دویمن شعبن مز اتواسک امکان ام بروکر وزیر اعظمن ویانہس مز آسٹریا کس چانسلر کارل نہامر سی کت بات تو کورک دو طرف تعلقات ہندن مختلف پہلون پٹ خیال ہن تبودل میٹنگ پت ونکس اخبار بیانس مز وزیر اعظمن ز دشوئی وی لیڈرو کر آب و ہوا چ تبدیلی تو دہشت گردی سان انسانیت بتھ بڑن چیلنجن ہندس بارس مز خیال باوت نریندر مودین ون تمو کر یوکرین تو مغربی ایشیا کس صورتحال سان درست دنیا اندر جاری سارنی تنازن پہ تفصیل سان کت بات وزیر اعظمن دیت یت کت پھر ز موجود دور چھن جنگک دور آسٹری چانسلر کارل نہامرن ون ز معاشرس مز ڈیجیٹائزیشن تو بنیادی ڈھانچہ سٹھی تیزی سان ترقی دن یل تک وتان تیل تیل بھارت کامیابی متاثر کرون تو حوصلہ افزا لبن وزیر اعظم نریندر مودین ونمت زسٹری تہد دور تاریخی تو یہ سٹھی کامیاب رودمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نریندر مودین زون ملکن درمیان دوستانس مز ام دور ست نو زو زت ترا آمت تمو بو ویانہس مز کہیان پروگرام مز شرکت کرنس پہ خوشی تو کورک مہمان نوازی تو مائع محبت باپت آسٹریا کس چانسلر کارل نہامر تتک سرکارک تو بی تتکن لکن ہند شکریہ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز نئی دلی مز نامور اقتصادی ماہرن سی کت بات یت دوران تم ین والے مرکزی بجٹ باپت تہذ رائے تو مشور حاصل کرن اقتصادی ماہرن علاوہ کرن باقی شعبن سی تعلق تھون ول ماہر تہ ات میٹنگ مز شرکت نیتی آیوگ چیئرمین سمن بیری تہ باقی کی ممبر تہ آسن میٹنگ مز موجود پارلیمنٹ بجٹ اجلاس گچھی یم رتن زتوہم تاریخ شروع تو دویمی دہ یعنی تروہم جولائی کرن مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتا رمن لوک سبھا مز مالی وری زاس ثوہ پنچہ بجٹ پیش حکومت کس تریمس کالس مز آس نریندر مودی سرکار کی گوڈنک بجٹ لوک سبھا چناؤ نظر تل تھوت اس فروری مز عبوری بجٹ پیش کرنا آمت صنعت و حرفت مرکزی وزیر پیوش گوئلن ونمت زن وال ترین ورین ورین مز بھارت دنیا تریم بڑ معیشت بنن تائی ایف آئی سی سی آئی چ نیشنل کمیٹی ایگزیکٹو میٹنگ دوران خیال باوت کران ون پیوش گوئلن سرکار چ بھارتس اک مینوفیکچرنگ ہب بناون باپت پر عزم یم سیت ملک عالمی ویلیو چینس مز یی تو بیین مزید صلاحیتی مرکز بارسس تمو ون زم باپت کر سرکار ترگن رفتار سان کام تو بی کر ترگن کوشش تہ وزیرن ون ٹریلین ڈالرن ہند ایکسپورٹ نشانہ چھ پرا ممکن تک امہ باپ صحیح سمتس مز مثبت کم سپدان خبر آکاشوانی پر بوزان صحت مرکزی وزیر جے پی نڈہن کر رات ملکس مز ڈینگیو بیمار ہند روٹ کرنے باپت کرنے ایوان تیارین سام ہن کے غرض پن وزارت سندین سینئر افسرن اس میٹنگ ہن صدارت نئی دلی مز ونکس پریس کانفرنس خطاب کران جے پی نڈہن تہنز وزارت چھ ڈینگیو کاپی رٹن تو امک چار کرنے باپت سکیم تیار کران تمو ون وزارت چھ ریاستن ست اتواس قائم کران جے پی نڈہن ون وزارت چھ ژوہنی گھنٹن کام کرن واجن ہیلپ لائن شروع کرن واجن تو تم چھ ریاستن تنم تم تن ین والن چورن پانچن دہن دوران امہ قسمک ہیلپ لائن شروع وزیرن ون مرکزی سرکار کن اسپتالن ون آمت تم کرن ڈینگیو کے علاج باپت خصوصی وارڈ تیار تو ریاستن ست رلت کرن سکولو باپت رہنما خطوط تیار دویم بیمسٹیک یعنی بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوپریشن خارجہ وزیرن ہز میٹنگ سپد آز نو دل مز خارجہ وزارت ونمت خارجہ وزیر ایس جے شنکر کرن ات دوران پنن بیمسٹیک ہم منصبن ہز میزبانی تم مزید ونمت ام سیت میلی خلیج بنگال تو ساحلی علاقن مز سلامتی رابطن تجارت سرمایہ کاری ہندن شعبن مز اتواس وسیع تو مضبوط کرنک موقع بیمسٹیک خارجہ وزیرن ہند ریٹریٹ گڈنک ایڈیشن اس پرس جولیس مز بینکاک تھائی لینڈس مز منعقد کرنا آمت بیمسٹیک چھ کثیر جہتی اتواس باپت ستن جنوبی تو جنوب مشرق ایشیائی ملکن ہند اک فورم صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن کر رات شامس راشٹرپتی بھون اکس تقریب دوران ڈورن کپ ٹورنامنٹ زاس ثوہ چن ٹرافین ہز نقاب کشائی ایون ٹرافین ہز نقاب کشائی کرنا آئی تمن مز ڈورن کپ پریزیڈنٹس کپ تو شملہ ٹرافی شامل ات موقع پہ وون صدر جمہوریہ ز فٹ بال دنیا مقبول ترین کھیل ماننے یوان تمو کور ڈورنٹ کپ ٹورنامنٹ زاس ثوہ مز حصہ نین والن کھلاڑین باپت نیک خواہشن ہند اظہار تمو وون کھلاڑین ز تم ہیرتن یا زینتن پوز کھیل دوران گچ اخ صحت مند مقابلہ آرائی سپدن وری زاس ثوہ کے گوپال رتن ایوارڈو باپت ہیکن نامزدگی یم رتنی پندہم تاریخ پہ داخل کرنے یت نامزدگی موصول سپدن آخری تاریخ آس 31 اگست قومی گوپال رتن ایوارڈو باپت ہیکن نامزدگی قومی ایوارڈ پورٹلس پہ آن لائن طریقہ داخل کرنے یت یم ایوارڈ ان دود کس قومی دہس پہ دن اس ان والی شتوہم نومبر منانے یہ قومی گوپال رتن ایوارڈ ان مختلف زمرن مز دن اتر پردیش مز دریائے ٹاس کن اند پک علاقن مز بہر رود پین تو ڈیم مز آب یل تراونے کن لکھیم پور کشی نگر بلرام پور شراوستی تو گونڈا ضلع علاوہ پیلی بھیت کن کینچن گامن مز سہلاب آمت پیلی بھیت لکھیم پور ضلع ساروی کھوت زیادہ متاثر سپد مت یت ریل تو سڑک رابطن سٹھا نقصان ووتمت ات دوران سرکارن ونمت یمن کملن ہز زمین سہلاب ست رڑ گمس تمن دی سرکار پٹس پہ زمین اتر پردیش وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن اس رات پیلی بھیت لکھیم پور ضلع اندر سہلاب ست صورت حالس ہوائی معائنہ کرت سام تمو ون دریاون ہند بہاو مرکزی دھارس مز شامل کرنک وقت آمت تک ون تمن سنر کم سپدمت تمو کور اکتو دشوین ضلع ہندن سہلاب ست متاثر لکن ست ملاقات یپر روز اتراکھنڈس مز بدری ناتھ یاترا رات لگاتار دویم دہ تھام سن نمائندن خبر دزم بدری ناتھ قومی وت چمولی ضلع مز دون جائن بند کرکٹس مز ہارنو رات ہرارے مز گندہ آمتس تریمس میچس مز بھارتن زمبابوے ترووہ رنو ست ام کامیابی ست بھارتس پانچن میچن ہز سیریز مز زکہ ست سبقت میجمت رات زون بھارتن ٹاس تو کورن گڈ بیٹنگ کرن فیصلہ تم بنے مقرر وہن اورن مز چورن باجن پہ اکت چی شیت رن کپتان شبھمن گلن بنے ساروی کھوت زیادہ کنونزہن بالن مز شہٹ رن جوابس مز ہوک زمبابوے ٹیم مقرر وہن اورن مز شین باجن پہ صرف اکت کنہٹ رن بنوت زمبابوے طرف بنو ڈیون مائرسن کنونزہن بالن مز پانچ سٹھ رن بھارتک واشنگٹن سندرن نی ترے وکٹ تو سو مین آف دا میچ قرار دن خاص خاص خبر بوزیو بیک فری وزیر اعظم نریندر مودی واتن روس تو آسٹری حک کامیاب دور ختم کرن پت آز واپس نئی دلی نامور اقتصادی ماہرن سے کرن وزیر اعظم نریندر مودی آز نئی دل مز بجٹ برونچ کت بات صحت مرکزی وزیر جے پی نڈا ہت رات ملکس اندر ڈینگیو ہس روٹ کرن باپت تیارین اکس میٹنگ مز سام تو کرکٹس مز ہارنو ہرارے مز گند آمتس تریمس ٹی ٹوینٹی میچس مز بھارتن زمبابوے ترو رنو سبز ختم